einkastig eftir fjórðu umferði í bestu deildinni Elvar, Valur og Tom eru mættir hérna og við ætlum að hefja leik á Hlíðarenda þar voru þið, Valur 1, Víkingur 1 mikil eftirvænting fyrir þessum leik stóð hann undir væntingum?
Nei, það gerir hann ekki ég náttúrulega kannski að hugsa leikinn sem ég fór á í fyrra sem líklega besti fótbolleikur sem ég hef hort á Íslandi þannig að Valur Víkingur sem endaði 2-2 einari þannig að nei, þessi var enga veginn skemmtilegur en það rættist það súrunum
Já, og hvernig fannst þér hann?
Mér finnst það bara allt í lagi sko að hérna kannski gerist ekki eitthvað mikið í fyrirháleik Víkingarnir voru bara með þetta á lás og hér svolítið breytti yfir í fimmanna línu og sigaði Helga Guðjónssoni á Jónatan Inga sem að sín virkaði og þetta var svona, fannst mér ákveðið svona outcoaching einhvern veginn í fyrirháleik og þetta fór svolítið taugarnar líka valsmönnunum og þeir voru bara í hérna, einhverju löngu sendingum og hérna, ég satt nú reyndar nær valsmönnunum heldur Víkingunum á þessu sinni hérna, og það var mikil kergja meðal valsmönna og með leiðin svo ég veri aftur hérna á fyrsta leiknum sko.
Ég bara ekki,
þeir voru bara það slagir og bara Víkingarnir voru með þeir sjálfur ekkit sko, trilltir fram á við en leikurinn var algjörl í lás og engin hætta og hérna, það voru svektir og svona mjög vonlitlir valsmenn í stúkunni sem að gengu til búningsklefa en já, þeir eins og þeir segja leikur tvekja hálfleika því að svo kom bara valsmenn og tóku bara yfirleikinu sittanleik.
Já, þetta er það sem ég er að tala að þú veist, Víkinga farið fimmanna línu með Helga Guðjónsson eins og þú segir, og þá ertu með Víkinga á móti frekar varnarsinnum og passífum túfa og valsmönnum þannig að leikurum var aldrei skemmtilegurinn í fyrirháleik en ég sammála Tomma, mér fannst Víkingar vera mikið betri í fyrirháleik og ég hugsaði að hálfleik, þeir eru eftir að vinna þetta 2-3-0
Ég er alveg það sammála, það var ekki annað í kortunum eins og þetta var að spilast, að því sögðu að þá var náttúrulega Víkingur ekki búið að skora núna markur opnum leik í 270 mínútur ekki, því hún er þrý leikir röð og óður svo sem ekki í færum en þú veist, mjög fínt uppspil á köflum, valdi bara að pakka mönnum saman stígur hérna, nettur og bara svona voru svona að vinna sig að markinu en aftur, bara mikið hrós líka bara á valsmennina, því að hálfleiksræða túfa hefur verið í á einhverjum decibelum sem að menn hafa bara sprengt hljóðhimnur því að þeir voru bara allt, þetta voru allt annað lið sem kom út í seinniháleikin bara unnu allar tæklingar, allar hérna, öll návígi, allar setnibolta, allar þriðubolta kyrðu Víkingarna alveg bara aftur á endalínu og Víkingar gerði svo sem bara ekkert af því að svo sá ég ekkert plan B þegar að þetta var í gangi þeir hættu að þora að spila í gegnum hérna, valsmennina sem voru endar með mjög góða pressu við alveg að gefa það og bara dundruðu boltanum fram skipti eftir skipti eftir skipti þar sem að Valdimar Þór Ingimundarson þurfti að fara upp á móti Hólmari og hérna og Bjarna en aðalega Hólmari sem náttúrulega sjálfsög eldan því að náttúrulega bara langur bolti svo langur að koma sko þannig að ég, það var ekkit í spilunum að Víkingur var að fara, þeir fórum alltaf vallið við miðju í seinnihálleik sko.
Nei, ég meina, nei, og það er eins og það segir hrósa valsurum að þegar þeir komu bara í seinnihálleik, miklu hæra tempó allt í hennu farin að ógna vegna á milli línana, Aron Jóa kom að mæta til leiksi hálleik, ég hafði bara gríðalegar áhyggjur á honum bara í framtíðinni þessari deildreinlega eftir fyrirhálleikin mér varst hann virkilega flottur í
seinnihálleik
hrósa hann, já, steig upp með öllu liðinu og hann ekki á stóran þáttu því hvað þið voru bara flottir í seinnáleik valsar
Samanlega. Og svo bara náttúrulega Jónatan svona losnaði þessu úr fjöturunum kannski helgjórin eitthvað þreyttur og hérna hann datt inn í þetta Patrik Pæðis hann náttúrulega bara semi unplayable eins og alltaf hann samt ég meina, ég held að Gunnar Vatnamar hafi farið svona eins langt með að loka á hann og hægt er sko, þú kemst eiginlega ekkert nærði og bara og allir já, svona, já ekki allir sem er þarna í valsliðinu sem að kannski ætti að vera annar staðar en, hérna, en nógu margir sem allan stóðu sig það vel að þeir bara tóku yfir leikinn ég fór samt að pæla hérna, voru eitthvað færi?
Nei
þú veist þeir voru stöðum
já þetta tala í seinnihálfleik val
í seinnihálfleik val
Nei, ekkert eitthvað svona sem að öskrar á mig akkurat núna, nei. Ég er alveg samlega því
En bara svona frábæra stöður
Já, frábæra stöður og bara einhvern veginn byggð upp trú og náttúrulega skora svo þetta markur víti sem að kemur bara með kennsku að taka
Já, absolutt
að taka hérna aukaspindina snemma En hérna, en þú veist, valsara sínt okkur í seinnaðarleik að þeir eiga kannski heimi þessari umræðu sem voru byrjaðar að tala um þú eftir síðustumferð
Já, ef þið spila svona og þessum krafti og áfyrgjur, sko.
Þegar ég var bara búin pirra út í mig og okkur að við værum bara búin að setja Valsan og allt á háan pedestól eftir fyrirháleikin. Ég sagði bara, herri, já, þetta er Valslið, þungt, leiðilegt, ef Birkir Heimis er ekki að ná að slengja einhverjum boltum og að búa að loka Jónatan, þá gerist ekkert, ekki neitt.
Ekkert, sko.
Þessna er mjög ánægður hvernig þið komið inn í setna álega sem hlutlöðs áhverjandi.
Ágúst Orri og Vísa segir að bæði liðið hafa verið hrættara við tap en þeim voru hungruð í sigur.
Nei,
ég ætla bara að segja það.
Valsmennir reyndu hvað þið gátu að sækja hana sigur bara, hérna, og Víkingar voru ekki trættir þeir voru bara uppteknir við að verja markið sitt, sko.
Já, ég meina Adam Ægir Pálsson og Thomas Bent koma inn á í lokin, menn það var bara sókna sinni skipting hjá Túfa.
Já, komin önnu sókna sinni þarna undan því, sko. Nei, það var engin, Valsararnir voru ekki trættir. Túfa einmitt kannski soldi ólíkt sjálfu sér bara virkilega vildi sækja
þetta, sko. Akkurat.
Þannig að við förum smá í bara moment, náttúrulega bara Víkingar komast yfir úr vítaspyrnu, þarna stígur sem að fellur í teiknum, Birkir
smá hrósand á stíg þar, því að hann vinnur envi á miðunni held ég eitt gegn tveimur, næra pótorm á Valda, tekur straugið með Valda sem að laumar sérna og fiskar vítið
sko, mér var stígur mjög flottur stóran hluta í fyrirháleikum, alveg bara virkilega fínn og mér fannst munurinn á liðanum í fyrirháleikum vera svolítið Valdimar og stígur.
Já, sammála, og líka bara mér varst að taka hann út af, ég veit hann var á gulu og hann er náttúrulega ungur og allt það, en að hann hafi farið út af því að hann fekk boltan, hann var tilbúin að hlaupa og var tilbúin að djöflast en hann hafi farið út af undan Ellingegna sinni, það er já
Eru, hárið þetta dómur?
Já, bara ekki spurning og hérna
leysileg bara
leysileg og þetta var alveg aðeins meir en það meira sem ég fannst hann bara eiginlega sparka niður eða hann svona tók hérna karti kitta út og svítið
legs svo ævintýrlega latt og stúpid að þú átt bara skilja að fá því víti þetta var brot, já.
Gunnar Vatnamar, hann fara á sig víti sæðan í setna áleik og Valsar að jafna
fannst eitthvað það víti?
en hérna, en ég ætla að sagt þetta við verðum eiginlega að tala það að Helgi Guðjóns tekur víti fyrir víkingan ekki Gylfi sig
já.
Og veist, það er alveg smá umræðefni
já.
En vissulega er hann búin að klúra ykkur tveimur vítum hérna undanfæriðan Gylfi eða í fyrra eða eitthvað
þannig að þú veist tveimur og
síðustu leiktið en þú veist, þetta er Gylfi Sigurðsson maður hefði nú haldið í svona leika, hann hefði bara stíð á púntinn
já, svona í ljósa þess að víkingar klúru 15 vítaspitum á síðustu leiktið
en frábært víti hjá Helga en já, svo fá Valsarar Já, það róvægt að segja að það var hárrið víti líka.
Róvægt að segja.
Sigurður Hjörtur dómar fekk mikið lof eftir FHKR í síðustu umferð frá fjölmiðlamönnum og þjálfurum og ég veit ekki hvað og hvað.
Hvað Þa, gerist þar?
Bara hvað hann dæmdi vel.
Nei, ég meina hjá fjölmiðlamönnum og þeim.
Hlustu þú viðtal eftir leik? Nei, mér var Sigurður Hjörtur dæmanleik mjög vel og hérna, auðvitað er ykkur brot út á velli hér og þar sem hann var að tala um en það er bara í öllum leikjum en hann hitti stóru atriðin hárrétt, mér fannst hann rólegur yfir, mér fannst hann bara flottur leik.
Gylfi, við erum búin að tala um hann bæði í hlaðvarpum og útastættunum hjá okkur og allt það, þið voru hann að stundum með valsmenn og valsara með borða engin skilaréttur og átta upprópunarmerki og vorum með hann að góðan Gylfa borða og
frápa bandurinn, herfilega ljótur
nei, þetta er flottast að við þetta er hvað þetta er ljótur bandur þetta er bara svona herfið
ég er ekki að finna sig og bara besti leikur Víkings er þegar hann var fjárverandi, var í banni á móti Káa.
Já, náttúrulega móti liði sem er ekki mjög mikið til í það að verjast sem að hérna, leiði náttúrulega Valdimar hann að leika lög sem hala en sko Gylfi var fínn í fyrirháleik í því sem hann átti að gera í þessu uppspili hérna, og bara losaði allt frá sér og bara mjög fínn sko en svo náttúrulega nýtist hann ekkert frekar en allir hinir með minnir í þessu varnar hérna ekki skipulagi, bara þessum nöðvörð sem að setja hálfur var Hanna, en hann var næstu yfir að leggja þetta sigurmark sem að Stefán Þór Ágústsson ákvað að bjarga sínum mönnum hérna í lokin og bjarga sanngjörnum stigi
Já og svo er náttúrulega þessi björgun hjá Bjarna Mark í lokin
Já, ég sá hann í TV, ég sá það á vellinum sko
Það bara í pjúra hjólaðspenna, boltin er að skrúast í fjæri hornið þegar Valdimar skýtur hann og fer hann í vartamann yfir.
Hann fagnaði því líka bara svona hefur að skora mark og það bara skiljanlega þegar hann var bara komið veg fyrir mark.
En ég veit ekki, með Gylfaðar sem útfæru er að tala endalust um þetta, en það þarf ekki að losa hans um hann. Mér finnst hann nú fastur í ykkur ákveðnum svæðum og er bara ekki að ná að, það finnst hann alltaf að vera að bíða eftir ykkur skoti fyrir utan teik, bara þú veist einhvern veginn, það þarf ekkert að losa um hann, þannig
að... Minnst það líka búin að spila bara allstaðar nema einhvern veginn í hólunni?
Já, akkur, þetta er svona...
Ég veit
að það er alltaf að vera með frjálsæði.
Tæknilegu hóla auðvitað vera, þú veist, í shadow striker, í 4-4-2, og í dag var hann að koma mikið niður til hæri og fyrir boltan og svona... En já, það þarf alltaf að losa guðmann, það segir sér sjálft, en alltaf þessi meðslavandræði Víkings, þetta er ekki hægt, sko.
Nei, Karl Friðlaugur kemur inn á og fyrir sér hann aftur út af.
Já, Davíð Atlason, hann spilaði, sko, bara með hérna sko hérna störfót í 25 mínútur.
Já, í lokin hana.
Og hann bara það var ég skildi ekki af hverju var ekki tekin út af.
Oliver Ekroth hann meiðist í uppbytun.
Hann meiðist í uppbytun fyrir utan alltaf það sem eru meiddir nú þegar. Þannig að þetta standið á liðinu ekki gott sko.
Er þetta Evrópukeppnin? Er þetta eftirmálar af það hvað er spiluðu lengi?
Auðveldast að benda á það sem að vita neitt það.
Og ég meina er ekki rétt hjá mér. Þeir spila á móti Panathinaikos og svo fóru beint í æfingaferð. Er það ekki varð ekki eignað þannig? Hefði ekki mátt eitthvað endurskoða þetta með minninu blað hafi verið þannig. Ég að velta fyrir mér aftur þetta bara að ég ekki alveg með fyrir frá mig vangaveltur hvort er hafi stýrt álæðinu nógu vel eftir Evrópukeppni. Kannski er það að bíta á þér að sér núna.
Maður veit ekki. Svo náttúrulega eru ekki að spila þarna og þetta eru örugglega erfitt sko. Þannig að hérna, kannski vera þeir einhvers konar hérna, learning curve fyrir liði í framtíðinni. Svo getur það líka náttúrulega bara verið einhver óöfni sko.
Fredrik Skram, hann var ekki markinu á val. Stefán Þór Ágústsson áfram í rammanum. Og
skrammarinn á bekknum.
Nei, og skrammarinn ekki hann bara skýsli.
Það sem nokkuð bara komin eða?
Ég veit ekki hvort það sé komin eða ekki en mér á Steppi frábæru leiknum
virkilega
það er bara rósunum
virkilega góður sko. Steppi, það er ekki sjens að taka nú liðinu sko.
ekki eftir þennan leik
ekki breyk
nei. Fredrik
er hann bara komin sem varamarkma
nei, við skulum alveg til
það hann fannst að vinna sín leik ekki eðlilega ósangja að fara refsónum fyrir þennan leik stórleikur og ekki eitthvað brjála mikið að gera en öruggur í loftinu hérna kannski svona á tæpasta vaði þarna í spinnu stundum en það hefnu veist
og líka hann með sko hann og mér finnst hann bara svipa á Árni í spinnum stundum og ég veit að þetta tekur djúft í áruna en hann með frábæra spinnur varði þarna nokkuð svona mjög vel örugur út í teginni var rosalega hrifin á Stefáni svona
vonum að vera ekki of mikið pressa á Tufa skiptunum út af hérna mun og launaseðlum
en hvers nei einmitt
en hvor þjálvarinn er sáttari við eitt stig úr þessum leik
Ég ætla að segja hvorur
Já
Ég bara
Ég ætla að segja hvorur og báðir
Já, einmitt já. Nei, ég held að Tufa sé bara brjálaður Eftir hennar setni hálfleik
Já, en svo aftur á móti bjargaður á línu í lokin Og Steppi verð þarna okay. skallan Og fyrri hálfleikurinn var það lélugur Að hann getur ekki hort, þegar hann horfa hann að leika aftur Þá getur hann ekki hort á 90 myndir á þessu leik
Nei, ég var alveg kannski að hugsa skamtíma minnið
Alveg klálega, þú, en fyrri hálfleikur strókar Ég átti ekki til orð hvað Valsar og Hólslakir
Nei,
þú
eru alveg
hittir Það var ekkert í gangi, en þannig að ég held að Sko, ég held að bara báðir getur verið þokkalega sáttir og báðir frekar ósáttir En eftir stendur að, þú veist Þetta er ekki góð byrjun að sölva
nei.
Og ég fór að velta fyrir mér eins og hann setur kalla inn á sem greinilega ekki tilbúin að vera að fara inn á Er þetta eitthvað desperasjum hefði þjálfari sem að væri kannski búin að þjálfa lengur og kannski búin að vinna alla leikina fram að þessu Hann hefur ekki sett kalla inn á þá Ég var stundan sko
Þetta meina því að það var mitt, heldur já, að spila mittur
Já, ég held það
Ég veit það ekki sko en já bara
Kalli kemur inn á 67 og fer út á 84 sko.
Tók eitthvað rosalega langt skref þarna sem að stegi eitthvað skengil í fótinn ég veit ekki hvort að sjá hann hefði einmitt komið inn á tæpu eða hvort hann hefði bara verið eitthvað svona slæm
hreyfing ég held að hljóta þér
getur alveg verið sko en já þetta er hérna en svona hvernig bakka þetta niður ég veit að þeir hafa ekkert mætt sko ég veit að þeir skora alveg fullt af mörkum móti Val En það þýðir sem ekki að þeir meiri sem mástu þetta 4-0 rústinu þannig að þeir eru unnum fyrri titilin frekar en setni maður ekki bara pökkuðu þeir saman bara 4-0 og Aron Ellis var bara með allir í vasanaböndunum miðinni
okay.
á hérna hlýjarenda það var ekki Arnar var í banni, Sölvi stýrið þeim leik
okay.
Það var ekki einu svona eitthvað svona masterful sóknar performance, þá bara lágu vikingarnir og svo bara kom bara hérna harkinn á miðinni þannig að sér að segja er að, sko, hvað er þeir hafa ekkert verið, þá þeir hafa verið að skora svo mikið mörgum hafa ekkert alltaf verið að sækja eitthvað brjálaðast það mikið að valsanna, en samt þannig að náða að skora en þetta var eitthvað svona, var alltaf öruð þessi og vingar skapaði sér alltaf færi þess
að
dag,
sko og sko, ef ég myndi hafa svolítið þar á að gera því að Arnar Gunnarsson, þá voru fáir betri in-game management en Arnar Gunnarsson hann bara sá að eitthvað var ekki að virka þá kann hann
jafnvel staðan eins og bara staðan á hópnum
já.
Að þegar þess að þrefaldar, þú veist það eitt að vera ingið mannsir og ég ætla ekki að segja að Arnar Gunnarsson hafði ekki verið það, hann var það sjálfsögðu en það er auðveldara að vera ingið mannsir þegar skipting, þegar sagt er og inn á koma Ari Sigurpálsson, Daniel Dejan Djuric og Aron Eli Strandarsson
Akkurat, góða punktur
Þú veist en ég segja, það er auðveldara sko.
En þetta er einmitt það sem ég hugsaði líki í fyrirleika þú veist, missa svolítið svona gauðra sem að geta svolítið sprengtið upp í þeim tveimur Danna og Ara eins og allir vita
einmitt.
Og þá varstu með Stíg og Valdimar sem voru einu sem að mér fannst geta það í fyrirleika og það vant, þú veist að því maður eru alltaf hortat og víkisliðum maður hugsa að það eru svona sex leikmennanda inn á sem að geta búið til eitthvað og engu skora sigumark þegar einhvern veginn kemur allt í henni hérna það ekki alveg tilfinning sem er núna en
alltaf,
aftur middil og alltaf
já, en mér finnst líka allt annað þegar Nico kom inn og ég bara, hann verður að fara að starta þetta frá mér sko. Bara til að geta tengt aðeins
Framvan afturöldingu 3-0 heldur betur Mósvellingum kiftnir á jörðina eftir þessi drauma úrslitamöndu Víkingi Kenny Chopper, Kalma Klakon og Vukoska Dimitrivits með mörkin hvað gekk á í Úlfarsartalunum, Valur?
Herið, bara framarar komu að gríðalegum krafti þarna inn og spiluðu bara blúsandi fínan bolta í fyrirháleik og hérna og maður heyrði svona gárunga tala með þeir sem segja Rúna Kristins geti ekki spila sóknabolta, hvar eru þeir núna?
Já, þarna mættu skemmtikraftarnir
en ég man ekki hvort það voru þið í útvarsættinum en daginn sem vona að tala um það, þetta væri svona típist ef afturlending væri svolítið slegin í jörðin eftir hennar sigur á móti Víkingum daginn
We've seen this before, sko
Já, we've been here before og hérna og já, og bara svo koma þeir inn í seinna hóðleikin og þá eru afturlending mikið betri og bara, mér fannst þeir mikið betri og ég ætla að gefa shoutout á markmann framara, nýjan, Viktor Frey Sigurðsson sem var frábæri leiknum
Já, undir mikill pressu
undir mikill pressu var þið tvisar vel í fyrirháleik og var flottur í öllum aðgerðum í setnaháleik undir mikill pressu með þessu og segir og hann var bara virkilega flottur hérna og bjargaði því sem bjarga var í setnaháleik og svo gerist það á 74. mínútu þegar að afturlega ekki búið að vera herja á fram og maður var svona hálpartin að bíða eftir þessu krúsja þriðamarki þá skorar fram mark sem er kól ólulegt sko Það er brotið á hafsendi hérna, hafsend, hérna afturlendingar þeir fara upp tveir hérna ég heldur sig Freyr Sigurðsson sem að nær boltanum brýtur á honum, hafsendin er bara með boltan aftast, sparkar í hann, hann dettur tveir á móti markmanni, staðan 3-0
Hei mikilvæga þriðja mark
á 74. mínútu í leik sem afturlending var að banka dyrnar og þar með kláraði þetta og þannig bara unnu framarar ansi mikilvæga sigur
Já, vúknar að koma sér á blað og stóðsendingu að auki
Það er bara útrúlega gott bara fyrir
Stop hann. The presses bara
Já, 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 klárlega og núna þú veist bara að því að ef að vúk var eitthvað smá sjálfstörs og svona þá getum að fara að sjá eitthvað frá honum að því að hann bara reynilega skuldar eitthvað Þannig að já, hann er með stóð Marko stóðsningu það er vonandi að gera eitthvað fyrir hann
Já, þetta er ansi vont fyrir afturlendingu eins og þarna Já, bara eins og ég segi, rífið á niður á jörðina og þeir eru ekki ennþá konu með mark úr opnum leik þeir eru bara búin að skora úr vítaspyrnu
Algjörlega og hérna þá vantar miklu meiri slagkraft þarna fram á við því að eins og móti víkingunum daginn að þá sköpuðu sér stöður en ekkit eitthvað en jú, reyndar alveg svona ágætisfæri þú veist, er verða að hérna, ég meina, Elmar Kári eins og flottunum var daginn skilu hann er ekki búin að skora
hann var ekki góð
Nei, minnustu ekki búin að skora ekki búin að leggja mark og þetta er svona þeir eru óhugnarlega sprækir þarna fram á við án þess að gera samt mikið, neitt mikið meira
Mér finnst ég voru að heyra núna í svona fjóra mánuði að afturlending sé við það að fara að semja við ykkur
Já,
og það er bara
á
morgunu ekki
Já, er það ekki, er það ekki á morgunu
Sólaringu þess stefnu
Þeir verða bara að taka gikkin og ná í ykkur
Ég er bara einhvern Þetta er bara komið í, það eru tvö lið sem að þurfa framherja þó hann sé sight unseen Einmitt. Og afturlending er annað þeirra Það er alveg klart
Já, maður hefði Elmar Kókits að vera svona löstur varnarlega fyrir þá í þessum leik
Já, það er auðvitað að gera sig upp í Víkinga Svo ertu mættir Úlfarsadalinn og í Saladið og þá þarfti nú líka að vera bara með hausinn rétt skrúa og fari alla bolta og það eru bestu leikmunni sem ná að fara að jafnmiklum krafti í þá leiki og þessa leiki
Þetta kemur allt með reynslunni En já, já, þetta er enn velgert hjá framsamt því að það er líka að hérna, það er líka eins og fyrir fram að loka á þetta skilur nýta sér það að menn séu kannski aðeins of hátt uppi og bara svolítið að keira yfir lið sem koma því að það er ekkit, þetta getur líka snúist við angverjum sína og afturhaldinga einhvern veginn bara komið á flugi og voga gaman
já.
Þannig að ég en, veist, talandi um reynslu að Rúnar hefur nú alveg spilað við lið sem að vunnið óvænt að sigra og svona veit nú
já,
ég eins og segir í auðlýsingunni með nokkuð tryggs í
búinn En hérna, ég meina, þetta er stórfurðuleg byrjun á tímbölinni og fram og mörgur liti tapa náttúrulega fyrir í ég fyrsta leik
Hjá eila flestum liðum í deildinni
ja, reyndar,
fyrir
reyndar.
Utan breiðablik
Jú, líka
breiðablik sko.
Líka breiðablik sko.
En
þetta er svona sigur tap hérna og sigur
Já
Áhugavert að Jökull Andrésson kom ekki út í seinna hálfleikinn, meiddist í einhverju markvörslu og spurning hvort að já, bara hann hafi Maggi á að gefa að taka neina áhættu eða hvað þetta hafi verið en allavega Arnardaði spilaði seinna hálfleikinn
Skemmtunarstjórinn
Já, ekki sámaður.
Nú, það hefur rosalegt.
Þetta er strákur eins og misti sætti sitt í fyrra.
Já.
Hann hlýtur að vera meittur eða anskotin hafið og tekur áhættu ykkur staðar, þá var það þarna, sko, held ég. Já, svona ekki að meðast meira minnur.
Þetta er líklega en hann hefur bara að fara heim, þá var það.
Nei, ég meina, nei, ég er að segja, þú veist, hann
hlýtur bara að vera svona
alvöru meittur,
sko. En vonandi það er ekki alveg, hérna, nokkuð. Hérna auðlust teika þeir þurfa honum að halda.
Já, framarar svolítið svona köplóttir í byrjun móts.
Já, ég er að segja það, þetta er rosalega annað hvort það. Og eins mikið um að getur tekið út úr þessum eigaleikum daginn sem að var alltaf spilaður í þessu bandbrálaði veðri og allt það. En já, ég veit ekki, kannski er það bara eins og maður mátti búast við að þeim. Er þetta ekki bara svona lið, er þetta ekki bara ekta lið sem verður í kringum miðjuna aðeins fyrir neðan sjötta setið? Og þá ertu lið sem ertu að spila vel einu umferð og illa hinu umferð.
Ég held að sé bara ekkit skrítið við þetta.
Nei. Einhverju við þennan leika bæta?
Nei.
Það skulum við bara fara í Garðabæin, þar sem að Stjarnan og IPVF mættust á þessum furðulega leiktíma 17.45, þar sem að náttúrulega tvíhöfði í Garðabænum var einnig þarna körfuboltinn. Hvernig er þú með nýsa tölur, Valur, úr körfunni? Það var nú vondið að vera að fara að tapa báðum leikjunum.
Ég er sínir stefni það, sko. Síðast ég tjekkaði. Staðan er núna 91-104. Gestin er ekki tilbúin að fara í sumarfrí.
Já, ég skal segja ykkur það. En Silfurskeiðin löng vakt hjá henni. Menn voru mætti snemma þarna á Dúlubarinn í dag.
Já, litli bömmurinn að tapa báðum á mánudagsvillir í maður.
Já, nákvæmlega. þessi leikur, þarna, þú voruður á fyrir áleikinn hana. Hvernig fannst þetta, Valur?
Mér fannst þetta bara nokkuð skemmtilegt og þetta ílega heldur áfram að heilla mig. Stjarnan byrjaði miklu betur. Og Maggi sem var að lýsa leiknum sagði svo réttilega að þó að Stjarnan sé að byrja betur þá eru eiginmenn bara drullu hættulegir þeir fara upp öllin og geta sótt rætt. Og það er svolítið það sem að gerðist að þegar þeir skoruðu einhvern algjör trúðamarkarna í byrjun þar sem Ómar Sóe nær einhvern veginn að pota boltanum yfir línuna og hann rúllar einhvern veginn framhjá. Þetta var svona soldi líka eins og Kjartan hafi sparkað í hann þannig að djúp miðumæðurinn.
En Ómar einhvern veginn held ég bara rekið tonna í boltan í einhverju klafsi, sko.
Akkurat, í klafsi og hann svona rúllar inn, heyrðu, 1-0 IPVF. Þá bara, oftast þegar að minna liðin í geðsalöpum kemst yfir, þá fallaði svolítið baka, gerist heldur betur ekki þarna og þeir bara gengu á lagið og voru miklu betri næstu mínútur og skoruðu verðskulda 2-0 þegar að frábær Bjarki Björn Gunnarsson skoraði frábært mark og hann var ótrúlega skemmtilegur leikinn.
Já. Og það bara Örvar Logi og fleiri voru bara þarna með hausverk eftir að það þurfti að glíma við hann.
Já, þetta er ekki vel út.
Þetta er gríðalega vanmetin leikmaður, Bjarki Björn, þarna, og getur skorað ógeðslega flott mörk, gerði það í lengjudeldinni nokkru sinnum í fyrra.
Þetta er víkingurinn.
Já, þetta er víkingurinn. Tveir bestu miðjumennir eru víkingar, eru bara ekki að spila með víkingar.
Hann brantala fór fyrst til IPVF á láni til frá víkingi, en er núna alfarið komin í ræði félagsins og sá var hann njóta sér. Hann held bara, þetta var bara basically sýning á stráunum í Garðabænum í kvöld, sko.
Ég er alveg samanlegur og hann er þetta með einhverja sítansnúninga og eitthvað og bara dreif og svo bara svo fer maður að skoða þetta eiginlega. Það eru drullu góðu fótboltamenn að innástrákar. Ég meina, þú veist, Oliver Heiðarsson er góð, Alex Freyr er bara góður fótboltamaður, þú veist, hann getur bara hérna stjórna spilið vel og er bara drullufóttur. Bjarki hérna virkar rosalega flottur hérna, svo veistu með Ómar hérna frammi og þessi tenging hérna milli þessara þriggja hérna á miðjusvæðinu upp á kanti og svo Ómar frammi og lágja að drilla þetta vel eins og ég sagði stíðum að því að þú veist 2-0 og ekkert sem bentur til þess að Stjarnan var að fara að minka munin nema eitthvað tæpi mark sem að kemur hérna, látt sem að vera séð svoleiðis bæði við, finnst mér.
Já, ég sá þetta sko, ég þurfti að líta tilbaka ég var að horfa átt í fjósinu aðan og menn voru að nei, hvað gerðist? Og svo kom skotið og hann varði og ég svona byrjuði að raunga endursýning og svo svona 20 myndu setna þá lag boltinn neitt.
Já, einmitt.
Hvað gerðist þetta?
Já, Marcel Sabatowski hérna bara gaf þetta vegna þess að IPVF með alla stjórnáleiknum svo kemur þessi aukaspenna sem er dæmt sem ég er alveg sammála var virkilega soft dómur frá Gunnar Frey og Láki var alveg trilltur enda með því að hann fekk hérna gulaspjaldið í hálfleik en það var alveg að hann ætlaði að mótmála sem við dómar hann fjekk það ekki, það var bara drullar í burtu eins og hann sagði en hérna, veist, ok, þetta er soft aukaspenna en náttúrulega á hann allan tíman að verja þetta. Hann sagði,
það sem að ég myndi frekar hafa ágjörðu í reyðamaður er af hverju Sindri er einn á vítateignum. Það var ekki maður nálætt honum. Það var bara, þetta var mjög fyndið að varna með ykkur. Svo var ekki maður nálætt Sindri. Ég er ekkit viss um að þetta var planið upprónulega. Hann var aðanleitt, bara rúllað út og þetta er bara eitthvað svona skot sem er umulegt skot en endar inni.
Fyrsta mark Sindra Þós í efstu deild
Já.
Og hann að Sabitovski má sann eiga það, hann átti nokkra mjög mikilvæða vörslur eftir þetta.
Hann hefur verið drullu flottur.
Já.
Þetta er verið alveg hörku heldis kaup sko.
Já, og Láki hrósaði hann mikið, mér bara svona sýndi karakter, hann brotnaði ekkert niður eftir þetta.
Nei.
Heldur bara að reisa upp.
Nei, líka talandi mikilvæða þriðja marki sko, þetta er á 37 mínútu í Garðabænum, AMN nýlegar og allt það, maður svona einhvern veginn, já, okay, þetta var sem stjarnan þurfti til að kera sig í gangi, neini. Voru þeir bara 3-1, er þetta alveg klukkutíma setna þenn?
Já, þeir voru
farin að banka vel og smári jökull eiga maður sem var hann í fréttamannastúkunu við hliðinu en hann var, sagði, ég er bara honum svolítið stressað hann þá komum þetta Ólafur Heiðarsson og skoraði þetta laglega mark Sindri Þór Ingimarsson að þess að skoraði sitt annar mark hann eitthvað fjastönginni í uppbótar tíma og það var spennað í lokinu, þau fengur sér hann aukaspinnu svona heilu Maria hann í lokin sko.
Og var ekki Samuel Kári líka eitthvað dettara þarna.
Heyrðu, jú, hann átti algjör döða.
Ekki bara eitthvað sitjari.
Jú, algjör skildu skorun að færi og sparkaði boltanum framhjá sko. En á heildina litið alveg mjög svo verðskuldað að sigur IPVF og þetta er miklu betra lið heldur en allir hjaldir sko.
Ja, það sem ég segi og bara ef maður skoða hvernig það er byggt upp hjá þeim, þá er þetta bara drullu flott og virðist vera svona, sko, þú veist, auðvelt að segja það núna, þú virðist ekki vera svona eitthvað sem að sér vera eitthvað að breytast mikið. Að þetta eru það góðu fótboltamenn. Þetta er ekki, að mínum að ekki ykkur gæja sem er að spila yfir getu akkurat núna að því að virðist. Og svo bara ertu vel drillaður með flottan markmann og þetta er rosalegt, það er rosalega sterkt að vera með markmann sem skýtur upp á bak á crucial momenti en er það sterkur andlega að hann er bara að komast yfir það. Það er bara, þú veist, eftir leik og þegar allt er talið saman þá eru því að bara ánægður að sjá hvernig hann bregst við þessu heldur en að hann ekki fengi marki sko, þegar runni leikinn.
Svo fílaði ég bara svona attitútið í eigamönnum, þeir eru svona vilja sína umræðunni puttan, skilur við bæðir, það bjóst náttúrulega engi við því að þeir myndu vinna þrjáleik í röð í sumar, eins og þeir eru búin að gera núna með þessu bikarsigri á móti Víkingi og síðan náttúrulega koma með eitthvað, þetta er eitthvað tún hérna, þessi þósvöllur og rok og allt þannig, þannig var bara lokn og rennislegt gervigras og þeir voru bara betra lið heldur en stjartan.
Það líka sýnir bara tökkan inn á, hvernig þeir spiluðu í þessu roki auðvitað IMN og allt það, en þeir bara voru harðar og sterkari þar.
Og líka bara meðst líka bara flott hvernig svona Láki hefur nálgast þetta, þú veist, hann sagði bara já, fólk segir að þetta sé aðstæðu sem hentu okkur, það er bara flott.
Já,
með stjörnuleiði, ég var svona að pæla bara þegar að byrjunarleiði kom og maður var að setja inn þarna fjórar breytingar hjá Jökli, Samuel Kári á bekknum og Benedikt Voren á bekknum og Andri Rúna Bjarnason á bekknum, maður, þú veist það er svo mikið að breytingum alltaf, það er einhvern veginn engin í liðinu finnst mér sem á fast sæti í byrjunarleiðinu, það er, minnst vant ekkert veginn kjölfestuna bara í liðið.
Ég er svona nánast farin að kalla bara eftir einhver einkenni.
Já.
Því menna, ég get ekki annað ímynda mér en svona mikill pælari eins og Jökull Elisabetarsson sé hérna, með einhver einkenni og hvað þið vilja gera. Og, menna, en hvernig framfylgir þið þeim og ég veit þeir eru allir að æfa saman og þú veist bla bla jólakaka en með fjórar breytingar í hverjum leik og menn þú veist stundum ekki að spila sömu stöðuna og eitthvað það getur ekki verið að náist ykkur samfell í þetta því að þá myndum vantilega fleiri þjálfarar alltaf að vera að gera breytingar á öllu
þú veist, maður hugsaði eins og með Samuel Kára til dæmis, þú veist, það er að sækja mann sem er bara sko, búin að spila landsleiki og atunumaður í fjölda ára, þú veist, að hann yrði bara byrjunalismaður einn af þeir sem eru bara svona fasti punktar í liðin
byggjum í kringum
og eitthvað. Væri kannski í einhverju stöðu.
Já, akkurat.
Þú veist, hann væri akkýrið á miðjunni eða hann væri hérna sko innri löpur eða þú veist hvað sem hann á að vera en ekki bara heru, að vantar í miðvöru núna að tekja hann, ok, þú veist bara ég
er alveg samanlega því og ég meina að Jökull sagði viðtali fyrir móta að hann væri með 20 byrjónlismenn.
Já, ég meint.
Hann lítur ekki á þetta sem hann sé með eitthvað byrjónlið og varamenn.
Allir einhvern veginn svona mikilvægir og
já, eins og Tommi segir, hvernig þau að sjá eitthvað sem að einkenni liðið og ákvörður að byggja og taldi með sögumenn inn á og það næst einhvern veginn tenging á milli leikmanna. Ég hef stundum sagt að með markmenn, eða þú ert að rótera markmennum og ert með tvo aðalmarkmenn, þá ertu með tvo varamarkmenn. Að því að þú verður að geta byggt upp leikinn og fengið smá momentum í spilið og annað. Það virðist engan með að vera að ganga þarna hjá þeim núna og það er stundum eins og hún sé og of hugsa hérna hlutina. Ég hjó eftir því hérna með Alex Þór Hauksson þegar hann kom inn á hérna á móti Breiðablik í síðustumferð.
Já.
Já, þess hann kemur inn á. Ok, Alex Þór kemur inn á þarna, allt er góðu, gera breyting á miðjun, ekkert mál.
Enum.
Hann kemur inn á, hann talar við svona 3-4 leikmenn á leiðin inn á, bendir í allar áttir. Þetta er ekki bara ein breyting. Það er stundum eins og menn ofhugsi hlutina. Og eins og þetta, þú veist.
Og svo áttar slaka innkomu í þeim leik, gera slæmi mistök.
Akkurat.
En byrja síðan í kvöld.
Byrja síðan í kvöld. Já, ég, þetta er, ég lítur bara ekki vel út og Emil Atla.
Hvað er líka svona endgameið, þú veist, hérna.
Ef allt hefnast, hvernig endar þetta þá, já?
Já, þú veist, hver er enda pælingina á þessum eilifu rókuringum? Þú veist, við séð það að leiðin sem að hafa hérna, unnið þetta núna síðustu 5 ár hérna heima eitthvað, Víkingur og Breiðablik, 5-4 árin eitthvað, að hérna, Arnar Gunnlaugsson byrjaði ykkur svona hérna hrókaringum, reyndir ekki ykkur svona skiptingum, þetta er allt annað koncept skilju, en svona þú veist í ykkur hugmyndafræði sem var svona aðeins og útopísk til þess að vinna þessa deild, átta þess að ákvað þyrti og vann hann að tvisvar. Óskar Hrafn Þorvaldsson fór líka í, þó hann hefði verið alveg skemmtilegur, alveg pragmatískar í fótbolta, skilju, þú veist þetta svona, menn stiltu sig svolítið af, fundu sitt lið og svo bara spilu er því. Hvað er þetta? Þú veist, þetta er ekki lið sem vinnur deildina, það er ekki séns. Hvað þá? Er þetta lið sem fyrir Evrópukeppni? Með svona upp og niður frammistu?
Já, það hlýtur á stefnan.
Já, en þú veist, en náðir því?
Nei,
getur lið, nei, getur nei, lið nei, sem að er bara með 3-4 skiptingar fyrir hvern leik og bara svona gerir sirkabót eitthvað? Það sem ég veit alveg að Jökull er ekki í sínum huga að gera eitthvað.
Nei, nei. En hann vill greinlega hafa þetta eitthvað rosa fjölbreytt og að þeir geti verið bara eitthvað kameljón og spila alls konar og
allir geta spila. En er það út af mótherjónum og eða bara, þú veist, af því að he feels like it?
Það er frábær spurning.
En ég meina, þú veist, til að fara í Evrópukeppni þarf að fara yfir vestra og upp í VAF. Nei, þetta er hérna
í dag.
Já, ég meina, þú veist, já, en ef maður myndi vel eitthvað tímabil til að byrja svona einhvern veginn og þurftir að finna grúi þá er þetta kannski tímabil í það
jú.
Það er bara eitthvað að gera
en hann er búin að vera að leita eins og stella að grúfinu sínu bara núna í 1.5 ár sko.
Maður sá að koma upp í fyrra, í lokinni fyrra þá sá maður eitthvað strúktúr á liðinu og manni fannst þið vera að bara allir einhvern veginn að fara í rétt á
strúktúr var langt bestur þegar hann bara tók við svo sín tíma sko. Síðan þá hefur þetta bara farið út í bara
Já, það var byrjun á síðast tímabili, svo enduðu þetta vel í fyrra. Þeir enduðu mótið nokkuð vel í fyrra, minni mig, já.
Já, en
hann hérna, bara en svo núna eitthvað er þetta allt komið aftur í algjört rugl. Og ég meina, hver er aðstofið þjálfari hjá stjörnun í dag?
Garpur bara,
bróður hans.
Ha?
Já, er það ekki rétt hjá mér? Ég er svona eiginlega að spurja alvöru, þú veist. Þetta er ekki rhetorical, jú.
Ég sá aldrei hennar fréttir af, ætti maður ekki að vita þetta?
Þeir eru alltaf ekki tilkynnt neitt formlega nýjan aðstoðaþjálfara.
Eftir að Bríði fóru frí.
Hann er liðstjóri, skráður hann Garpur. En þú veist,
þeir eru skráður hérna með aðstoðaþjálfara á skýrslu Hákon Ernir Haraldsson, Ræko Markmannsþjálfari og Þór Sigurðsson.
Sem er styrtaþjálfarinn ekki.
Já,
ok, þú veist, er eðlilegt að stjarnan lið sem ætlar að vera í Evrópubaráttu og jafnvel titilbaráttu hljóta að hugsa einhvern tímann á einhverjum góðu stigi að við vitum ekki einu sinni hver er aðstoðarþjálfari hjá þeim af því að þeir losa þessu við hann í á miðju undirbúningstímabili, þú veist þetta er einhvern veginn svona, það er einhvern veginn eins og sé ekki allt í lagi þarna.
Já, þetta er skrítið. Ætli Árni sæti öfund í stjörnuliðinu?
Hvað þá?
Með þeir eini sem fer alltaf að byrja?
Já, einmitt, já. Bóttið, en ekki bara, maður veit ekki hvað gerist í framtíðinni.
Nei, segðu, ég reyndar alveg bara svona, geti Aron bara að starta það er næsta skrif.
Nei, þetta er alveg magna, sko.
Emil Atlason, þú myndist það að hann valir?
Já, hann er aldrei vonbröðum í byrjun.
Á,
og, hérna,
hann er ekki komið mark, eða?
Nei, ég held ekki, menn voru að tala hann sem markaðasta leikmann fyrir mót, kannski eðlilega. Andri Rúnar fer á bekkinn, kemur voðalega lítið úr Emil aðna upp á toppnum og hann virkar svona aftur, finnst mér svolítið svona bara þungur sko. Eins og var svolítið áður hann að komst í form og var bara bestur í heimi þarna fyrir einu eða tveimur árum, ég man ekki hvort það var og hérna, það er ekkert að gerast þar og hérna, já, þetta er mikið áhyggjuefni og núll stig á móti IPVF á heimavelli fyrir mót er ekki eitthvað sem þeir voru búin að ímynda sér liti.
Nei, heldur betur ekki. Já, tveir sigurleikir stjörnun í byrjum móts og svo tveir tapleikir sem fylgdu þar á eftir.
En við skulum samt átt okkur einu stokkar að ef þeir hefðu unnið IPVF á heimavalli og þetta er ef af því að þeir vissulega töpuðu fyrir IPVF á heimavalli, þá var þeir efst þetta.
Já, einmitt. Deildin er skrítin.
Deildin er stór skrítin og þetta er rétt að byrja. Þú veist, við getum ekki einhvern veginn afskrifað ykkur lið og svona, en þeir verða að finna grúfið sitt.
Já, já. En alltaf í fyrstu umferðinu, þá er alltaf overreaction. Það er hluta stemmingunni.
Gaman Þangað til að hættum að horfa í umferðum
12-17. Já, nákvæmlega. Eru þið þarna þvílík skemmtun, þvílíkt stuð hjá KR-ingum? Þeir halda bara áfram að raða en mörgum og þeir minns að heldur reynu en Óskar Hrafni gæti ekki verið meira sama.
Það var eiginlega að pyrra það bara.
Já, það er ekkert markmið hjá
það. Það bara svona að vilja að taka þetta 5-3.
5-0 sigur. Aron Sigurðarson, hann kom með kvelli úr þessu leikbanni, skoraði hann tvö mörg. Já, Luke Rey, hann skellti sér í heljastökk þegar hann fagnaði sínu marki, Matthías Prest er komin á blað og Eiður Gauti bætti við markið þarna í lokin.
Þetta var, ég og Valur skelltum okkur hann á völlin og við fengum mér sem sko leinigest í setni áleik.
Nú?
Sjálfur Gunnar Jarl Jónsson.
Já, og Viðar Helgason, ekki glemma hún.
Já, og Viðar Helgason, þannig að hann var hérna...
Silfurefurinn.
Silfurefurinn. Þú ert að fara að plata Gunnar í, hérna, hann veit miklu meir um fótboltældurinn í held. Að hérna, sko, þetta var alveg, þetta var magnaðuleikur. Því að KR, nota bene, við rættum þetta á leiknum. Holy moly. Þeirra sterkasta lið, loksins já, komið
loksins.
Ég held að þetta að við getum verið sammálum að þetta er sterkasta lið þeirra hvort sem hún vilja fá alveg sem þetta er helgað inn eða ekki en ég, í dag er þetta sterkasta lið káir Skom Skæin byrjaði betur 20-25 minútur, Skæin betri aðlinn í þessum leik
Má ég aðeins koma inn í þetta?
Nei
Pítur, lögum lemur að koma inn í þetta að því ég búin að heyra sömrað svo mikið núna Fannst þér skæin byrja betur? Mér fannst þér bara
að
vera
En sko, það sem ég að fara að segja er
okay,
að Káir svolítið leifðið með að vera betri
Já, einmitt
að Því að ég fór að skoða 12 fannisleik Við sá, ok, Káir endaði með 475 semst, hefnar sendingar sem var semst 84% hlutfallið Ég held að þess að 16% sem að þeir hittu ekki á samherja Þar voru allar á fyrstu 25 minútunum þegar þeir gáfu boltan bara alltaf á skagamenn inn á
miðuna
og þá gátu skagamenn bara bang farið fram Og þar voru þeir með frammi strák sem þið gísta Lagstall sem að ég, mér hefur alltaf verið sagt að sé rosalega fljótur í þessum leik nei og hann alltaf átti algjöran sjokkir þá meni ég sjokkir því að Káir bauð skaganum upp í hverja stöðuna á fætur annari til að komast yfir og þeir sköpuðu ekki færi nei. Þannig að þegar Jón Þór Hauksson sagði þarna eftir leik við hérna, stundusportfim að þetta væri hérna að hann skildi ekki hvernig hann skoraði þessu leik það er ekkert mál
hefði
ekki skorað ég skil það alveg ég skil alveg af hverju skoraði ekki þegar þannig að fengu ekki færi þráttur að fengið endalaust að stöðum svo Július Mar og bara allir sem bara vildu hafa þeir bara hlupu gísla þarna uppi og hann bara og Viktor alltaf sást ekkert skilu út af þessu og þetta var ótrúlegt En ég var samt svona, skæma bara alltaf að lifta boltanum yfir það og þeir eru alveg káir sem var sko reyna, en ég skil alveg af hverju Óskar var svona hissa að þeir eru ekki fengið á sér mark, þegar káir reyndi alveg að gefa eins og gat.
Já.
Nefna hvað, að svo skorar Aron Sigurðarson svona mark sem á náttúrulega aldrei vera mark, þar sem að Árni á náttúrulega gera betur, en góð sóknu alltaf. Eftir það, gat skæin ekki raskat í bala.
Nei, og sko þetta er svo...
Og káir ykkar aftur móti, nýttu sér það og voru frábær.
Já, þetta er svona típislið sem er ekki minn eitt sjálfsvöld náttúrulega getum sagt það, en svo er annað, ég meina þessi færi sem að Káa skorar á fyrstu tveimur færunum, þó ég sammálega að fyrsta marki tök á Kaskjöldur Svega því að hann á bara verja alltaf að vikunar en þegar Luke Rey kemst inn í sendingu einmitt, sem er nákvæmlega svo skæin var að gera allan hann í fyrstu 20 mínútur sem voru betri leiknum, samkvæmt einhverjum hann kemst inn fyrir og hann skorar Gísli Lagstall fekk svona þrjú, fjögur svona færi
Já, stöður
Stöður, já. Og það gerist ekki neitt
Ekki neitt
bara, og, þú veist, og þetta var bara munur Bara gæðin hann í því að klára þetta Og Luke Rey Ég bara, mér fannst hann stórkostlega
Hann var algjörlega trilltur bæði sóknar og
varnarlega hann lýndi sig á Jóhannes Vall Og það virðist bara vera þannig Að til að stoppa í að Þá ferðu á Jónas Val, þetta er svona svipa að stoppa Jónatan Inga hjá Val Það bara sóknarleikur þeirra er geldur Ef þeir ná ekki að koma með ykkur að krossa þarna á Viktor og eitthvað þarna inn í bóksið Rúna Már var greinilega middur Þú nefndir að þú sást að strax hann var að byrja að tegja á 20.000 myndu eða eitthvað
Já, fyrr sá ég hann taka hérna Þú veist, þegar þú ferð á fjórafætur skilur og ert að tegja hann að
káfa Einmitt,
hann var ekki heil, sko.
Nei, og þú veist, þá löppuður í gegnum hann
Þetta var svo mikið sjokker sko. Ólifur Stefánsson var alveg áttið virkilega dabranleik mörg 2, 4 og 5 er hann bara í bullinu sendingin er ekki þversendingin er náttúrulega bönnuð en guðmi góður veist, farðu nú af stað, hann var eins og flugmóðuskip sko. Og hann náttúrulega er ekki alltaf tilbaka og ef að fólk skoðar þessi mörg aðeins betur og sérið með staðsendingarnar á honum þarna, tapar návi, skokkar svo ekki tilbaka og hann var áttið að hann virkilega slakur í þessum leik miðjan var náttúrulega bara non-existent Haukur Andri Greia, hann var hérna djúpur á miðjunni í gær svo var Ólifur Stefánsson eitthvað að hugga Hauk eftir að Luka hefði sett hann á raskatið held að hann átti að vera öfugt sko. Því að Haukur gerði nú eina rétta og hljóp tilbaka var ekki honum að kenna Lúka bara sóla hann í tællur mm-hmm. og hérna þannig að ég meina káringarnir þetta þeir voru bara að kveikja í skipinu enn ferðina. Þeir bara þorðu og bara gáfu boltan inn á miðuna til að komast hérna í gegn og eftir því sem að skagamenni mistu sjálfstraust og bara voru bara slakir þá bara gekk þetta alltaf betur og betur og með þetta svona sitt fullmótaða lið eða svona alla inn á þar að segja skilur þú eins og með Matthías Prest
Já, með Matthías Prest
sem bara hann í staðinn fyrir hérna strák hérna sem fermdist í fyrra
Já
Hann verður eflust góður sko, ég ekki að tala það, ég bara
Sigurbrega
eða bara Alistair Helga Pálmason
hvað
sér heitallir bara með ykkur proper hérna gaurarn inn á og þeir geta að spila svona þá er þetta káli bara virkilega gott og eyði gauti ég fór aftur að horfa líka mörkin að þegar Ía var að koma ykkur á málamyndapressu Óskar alveg sem hann gerði með skagan og, nei með bleikan á sínum tíma ástæðan fyrir að náði eyði gauti sko, hann alveg óhrættu að vera liftu svo bara yfir þá eyði bara pinga þetta niður og afstaða fóruðir og skagin bara sátt eftir
svo líka svolítið svona unsung hero Aron Þórður virkilega mikilvægt inn á miðsvæðinu hjá KR hann bara búinn að stíga þvílíkt upp sem leikmaður finnst mér undanfarið og hann var ótrúlega flottur þarna
bara fyrir Óskar bara frá því Óskar tók við liðinu þá hefur bara hann Aron Þórður stíði rækilega upp
einmitt þú veist Aron Sig við þurfum náttúrulega að nefna hann og hérna
hvernig var Julius Mar
frábær og Finnur Thomas líka
mér finnur Thomas var mjög góður þeir voru saman mjög góður
mér þessan frábær Gabriel bara alvöru bakur
í þessari deild hann verið seldur eftir svona 1 og hálft
já hann bara alvöru
góður
hann góð alvöru bakur í þessari deild Hjalti var í vandræðum með sendingarnar sínar sem að í hæri bakur í miðju þarna ég veit ekki hvernig við
erum að orða
en það sem Hjalti hefur hann getur hlaupið endalaust og hann bara ef hann tapar einhverju þá hann eins og bíflóð þarna út um allt þannig að það virkar þarna
en þú sérð alveg einmitt svona þú veist Aron Þórður mun dettur þessu liði skilurðu þegar eitthvað verður keyptur þú veist núna useful guy Hjalti þú veist bara
Alexander Helgi kom alltaf inn og Alexander Helgi alveg alvöru leikmaður þegar hann kominn í fullt form
samt sko ég held ég að pæla að leggja það til á alþingi að það verði gert svona raunfærnismat á fótboltamönnum þú veist hversu góður þú þarft að vera eða skilur þú þarft
að fara í stöðu þú þarft
að vera sko yfir ákveði level til að fá að vera með hérna sokkana svona neðarlega Aron Þórður Albertsson ekki þar sko ég bara hérna
og ég stið þetta
og það er annar Tarik svona alveg á nippinu
nei, mér veist hann nú nærði sko
hann nærði en ég að segja þetta við þurfum aðeins að fara að skoða þetta
en hérna, þú veist, ég var alveg tilbúin bara með ræðun í þessum þætti að hérna, ef að því að mér fannst ekkit ólíklegra skæir myndi vinna þennan leik en að Káur myndi vinna ég skal alveg ekki það
Neini.
Fyrir leik og ég var bara
og tilbúin og eftir 20 mínútur bjóst maður ekki við neina öðru sko
ok, ég ekki alveg með þá En þannig að ég var bara tilbúin
Mér varst þú bara til 20 minni Kári tekur þetta
Mér var ekkit með að skæin tekur þetta Mér varst það bara jafnleikur En allavega, ok, byrjum svo því að, hérna, að ég var bara tilbúin með að segja bara Heyrðu, Kári nega verið átt að segja því þeir eru að vinna leiki Það þýðir ekki bara að vera að spila ykkur bolta hérna, Það sem að allt er á okkur vegferð og bla 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 Eftir þennan leik Þá var ég að kókleipa þetta ég er að kaupa 100% það sem Óskar er að segja og ég var bara vá, ok, þetta er að sem við erum að tala og þeir eru bara að þurfa betri í þessu Ég er bara, mér fannst þetta
geggja Valur er bara orðin laufi vindi, sko
Já,
þetta er eins og að vera bara með benna,
sko Nei, ég horfa á bara, Nei, ég horfa á, ég sé hvað þetta er og ég sé hvað hann er að reyna og mér fannst þetta geðvik
En,
ógislega,
já, en það er líka það þú byrjaðir setningur þeir unnu líka leikinn
Já, 5-0
Það er að sem skilar, sko, en þið voru frábærir Ég er ekki hérna
Ég er ekki að fara út í þessu leik og hugsa Ég sé ekki hvað Óskar er að gera
Nei, ég
er
líka
að hugsa um þetta
Þú veist, það er svona, þú veist, ef og hefði á alltaf En þarna, ef Aron Sigurðsson hefði ekki fengið þessa þingingu Þá held ég að Káur einhverju unni þennan klárað FA í þeim leik Það var að Káur einhverju öðru sæti í deildinni og FA án stiga á bátunum
til að hérna, hann er svona hann stendur undir nafni sko, það eru margir sem eru eitthvað svona bæta bestu leikmann í deildinni en hann er alveg
mjög
góður hvað hann er góður sko, og hann líka sko fætingur í honum, hann er hérna og moment hvort það var ekki örugglega það ekki verið undir lok fyrri hálfleiks þegar voru að sækja, jú undir lok fyrri hálfleiks þá hvort það var Gabriel eða eitthvað sem að hendi sér ykkur á svona seina tæklingu náður samt einhvern veginn boltan og Káur fekk innkast og hann fór í krátið bara svona fagna stráknum að hann hefði svona leadership dæmi sko. Þið voru að tala um að leita leiðtúðu sem Káur leiðum dæmi sko. Þannig að það var flott en Íþróttabandi Lagernes er í alvöru vandræðum sko.
Jón Þór Hauksson var spurður hefur áhyggjur hann var þungur og brún og sagði bara já,
já
það var svarið
sko, þeir hefur bara they have been found out það er alveg klárt þeir duttu niður á okkar systemi fyrra sem bara virkaði. Jónas Valur var frábær, fekk kannski oft í mörgum leikjum að leika kannski aðeins og lausum hala. Við erum að tala þúsund sinnum með Hinrik Harðarsson og hans samvinn
og Jón Gísla var miklu
Viktor Jónsson hérna, inn á miðunni hérna, ég veit þetta hljómar furðulega en mér fannst ég sá hvað Marko Vartits mun síðan núna í fram í næstu leikjum skilur koma með inn fyrir þá en þannig alltaf gæti ekki gert þetta einn af það sko en svona það eru staðsetningar og svona smá fötaskapur sem að þeir þurfa að ná að halda sko. Rúna Mára bara var ekki heill í þessu leik sko, Viktor er bara gjörsanlega týndur og á bara hann ógeðslega pirraður og byrjar öskra bara að ná að alla. Gísli Lagsdal er svo langt frá að vera jafn góður og Henrik Harðarsson og það er átakalegt. Ólfur Stefánsson var í brasi, átni, veistu, það er bara svo mikið
að Ómar Veikur var softun daginn hann.
Já, einmitt, þannig að bara svona aðalega að því að svo eru þeir 2-0 undir í hálfleik eftir að hafa átt þarna ágætis byrjun og verið betri fyrstu 20
Nei, allt er góð, ég er ekki þú veist, ok, allt er góð
En svo þarf að fara að gera en svo þarf að fara að þjálfa Þetta er bara ekki þú veist, þetta mallaði bara mjög vel hefum fyrir bara stundum unnu, stundum töpuver en þetta var svolítið bara the same þetta bara svín virkaði, þeir hættu ekki voru almennt bara þéttir En þarna nú þarf hann bara að fara að þjálfa þetta liða aftur sko. Það þarf að því að var ekki vottur af plani B í seinni hálfleik hjá Íþróttabandar Akranes sko. Ekki til. Og ekki mannskapur heldur í raun og veru.
Nei, bara engan veginn sko. Ég fór að velta fyrir mér hvort að hérna hvort að Arnór Smárason sé meiri missir en að gera sig grein fyrir. Hann farinn úr liðinu. Við erum alltaf að tala Hinrik Harðarson sem náttúrulega mikill missir. Ég veit að Arnór var ekkert frábær í fyrra og var ekkert samir leikmaður hann átt að vera og eða var þú veist þannig á einhvern tíma.
En við vitum náttúrulega bara hvernig karatan er líka bara já, fyrir hópinn skilur við.
Ég fór að velta þessu fyrir mér hvort að þú veist það sé meira maður heldur.
Nei og já þetta er bara þetta lítur ekki vel út og að því að var að segja hitt liði sem að þarf að framherja þó þeir hafa ekki séð ekki einu svona sko vídeospólu á honum. Það er í.
Já. En það held ég, þeir hljóta líka að gera það. Þetta er alveg lið sem maður myndi alltaf að halda í peninga til að gera eitthvað smáttur í.
Já, fullt af peninga.
Og þeir hljóta að horfa á þessar frammistöðu núna hinga til í mótinu og hugsa bara, heyrðu, við verðum að gera eitthvað og eins og þú segir, bara eitthvað. Og hérna, af því að maður getur alveg sagt að hérna með vestra, þú veist, það sem gerði ekki neitt, bara ekki neitt, bara já, vestri er vest svo vel. Svo þú sér maður liðið eins og Breiðablik fara á móti vestra og þeir sköpuðu sér hellinga á móti vestra getur við það sem við tölum um á eftir veist, þannig að þeir verða að gera eitthvað og þeir vita og þeir hljóta bara verið í öllum símum sem þeir eiga þarna, á skaganum akkurat núna
Já. Og það var líka að var stemningi gær ég var reynda búin að gleyma hvað stúkan af því að þú veist, ég fíla alltaf hérna vallarstæðið á þjóðarvelli kvennalandsliðsins er skemmtilegt en ég er búin að gleyma hvað ég hata þessar súlur það er nánast ótækt að sitja í þessari stúku en það var gríðaleg stemning það var hrikalega vel mætt maður sá sko brosa káringu sem ekki brosa síðan 2019 og þetta var svona það var alvöru við löppum að aðeins árna leikunum búin og menn voru bara svona það var gríðarlegur fílingur sko.
Og það er búið að færa mæleikina heimaleikina á þeim alla yfir á Avís þannig að það er í fyrsta lega júni
þeir verða ekkit þarna, þetta verður lók júni vantarlega nógu eftir á Avís
en bara þú veist rétt sem Óskar sagði heimavöllurinn okkar er það sem stuðningsmennir eru og
þeir mættu
og þeir bara mæta þetta það er svoleiðis eru fyrir þá norður á Akureyri það sem að Káa vinnur FH 3-2 í svakalega mikilvægum fótboltaleik Heimir Guðjónsson ekki sáttu við sína menn tala að þeir bara væri ekki að byrja fótboltaleikina þeir myndu ekki byrja að spila fótbolta fyrir að vera lendir undir
og sem er erfitt þegar þú ert ekkit sérstaklega góður
nei, það er rétt sko þarna náttúrulega bara svona það aðaldæmið eiginlega í þessum leik er eiginlega þegar FH nær þessu jöfnunarmarki 2-2 á 83. mínútu leiksins 40 sekundum síðar eru Káa menn aftur komnir yfir 3-2, Bjarni Aðarsteinsson sem að skora
bara... margir hefðu haldið að það væri búið að afnema miðjuna
já, miðað við hvernig þetta mark var
ég er ekki eins og vissum þetta eða náðu þetta 40 sekundum, við erum búið að tíma þetta
vantarlega eru 33 að þeim að fara að taka miðjuna
fagnaðarleitin og taka miðjuna
þetta var ótrúlegt
hvað var í gangi með að fólið þarna
bara 2025 tíumbili var í gangi Og hérna, ég meina þetta er bara, þú veist, það sorglega við þetta er að þetta komur okkur engum F-þáðing óvart.
Nei.
Þeir horfa bara á lið og hugsa bara, heyrðu, við getum ekki neitt.
Nei.
Og ég þekki F-þáðingar sem að hafa verið að heyra í mér og þeim er bara ekki, stendur ekki á sama.
Nei. Og heldur ekki bara með það að vestur og IBVF fyrir í þriðju og fjórðasæti í þessari deild, sko.
Þú þarft að fara
að búið að tölir. Þau eru bara búin að matla einn stigum, sko.
og einmitt og miklu líklegri til þess þetta er hérna þú kostum punktin í gær ég ætla nú ekki að ræna um að leggja hann upp fyrir þig að hérna ég skoðaði já þú varst að skoða og ég gerði það um leið já. Hérna byrjunlega FH eftir fjórum fyrir í fyrra og hérna en nú endur ekki með þetta opið núna en það sem maður kannski blasir við er hérna Logi Hrafn náttúrulega Björn Daniel í standi
já.
Og hérna og hann, já, hann alltaf startaði ekki
já, Ísak Óli,
Ólafur Guðmundsson og þú veist, I'm not einhver huge fan sko, en þetta er samt allan að mannskapur sko, og Logi Hrafn og þetta hérna já, kannski veist, þessi þrír plus og alltaf Björn Daniel byrjaði ekki þennilega það
Nei,
hann var í banni Já, sorry, banni. Þessna, var þessna
já.
Sem hann byrjaði
ekki Já, sem hann var ekki
Nei, ég djók að hérna hvað hefur síðan
Bæst við Svo var Vúk á bekknum ég skoði einhvern leik sem var Vúk á bekknum líka húst
Já, ég meni það er alltaf möguleiki framhúið
Já, möguleiki framhúið Það er nefnilega ekki mikið sko
Nei, þessi bara sumar gluggi hann var nei, hann að vetra gluggi var bara herfilegur
Sko, Siggi Hall er áleika líklegur að skora á nafni sinn Þú veist, ok, munar að fá Úlf aðna, en kannski svona, það er aðeins að koma sinni í þetta Kjartan Kári, elsku kall sko með hann er alveg, í fyrra var hann í raunfarnum matinu með sokkana sko en nú bara svona alltaf að draga Eva
Þetta er eiginlega punt fyrir punt versta byrjunin bara eiginlega af öllum leikmannum með að koma að veit hvað hann getur og hvað mæðir á honum í sínu liði
Já, hann og Gylfi
Já,
og hann og Gylfi Þetta var í fyrsta sér sem bara Kjartan Kári er að fara inn í mót bara með spotlightið á sér og pressuna sko
Já, og er að fara í lið sem að Þetta er ekki einhverju varnarsérfræðingar sko
Nei, eftir að hann neita að fara í val sko,
fyrir sko. En já það er svona já ef við byrjum aðeins á FH með þetta hérna sko mér líður svona eins og þessu og kannski er þetta með jafnilega bara ekki einu lengur eitthvað hot take sko en getur þetta bara kalt take svona að svona áran einhvern veginn í kringum þetta er svona einhvern veginn þannig að sama hver þú ert og hvað þú getur og það næri einhvern veginn enginn að maxa sig Mestu, allir detti einhvern veginn í sama level nú horfum ég á hana Faka sem ég veit alveg fýll leikmaður þú veist bara gerði fullt ágætið slutu fyrir Háka og hann er með CV og svona en svona bara soldið svo hann hefur svona átti sig einhvern veginn á því að bara, æ, þetta er bara eitthvað og minnst hann herfilegur sko. Það bara út allt og gerir ekkert Greta Snær, náttúrulega bara náttúrulega væri með betri miður ef það væri hægt sko. Matías Rósnöld
Já
Hvað, meina hann
Nei, þetta, hann er ekki með mikið sjálfsögt núna held ég og í fyrsta markinu sem að Hrannar skorar virkilega flott
hann stígur til hæri, hann er bara að verja þetta
hann kemur sinni verri stöð
Hrannar er kannski ekki stóiskast í maðurinn og mun örugglega taka eitthvað kast sko þegar hann hlustar þetta þó ég elski þessa bræður og eins og hann veit Það eiga bara allar að verja þetta, hann stígur til hæri á hann og skoti kemur
Já, svo erfitt kannski fyrir okkur þessu sjónurhóðni
En samt þetta skref til hæri, hann tók sjálfan svo leik
Já, hann tók sjálfan svo leik Og þetta er svona einhvern veginn ekta, þú veist, málsmaður með lítið sjálfstöðst að hann tekur oft svona villisarga og af hverju er hann svona aftalega í markinu Af hverju er ekki aðeins framar í markinu þegar hann kom að skot þaðan
Rétt,
Það er oft sem að þegar að markmenn eru með lítið sjálfstöðust að þú koma þeir þá aðstöða sem er erfiðast að fá klaufamark á sig. Skiptir ekki öllu máli hvort þú fá að marka þig, Nei. Þú ert að reyna að koma í veg fyrir að fá klaufamark á þig. Í staðinn fyrir að taka eitt skref áfram, þú veist, whatever, mér varst bara staðsningin á honum mjög skrítin þar.
Algjörlega, og líka þannig aðtökinu þegar þeir voru næst í sloppinu í gegn, hvort það er lók fyrirháleiks.
Já, einmitt.
Já. Hérna, þeir náttúrulega geta ekki spilað á Björn Daniels, það er alveg deinuljósara. Og þið haldið að við séum bara hvað vondir, sko þjálfarinn þeirra, sem er nú eldri en tvæveitur í þessu, sagði bara menn væri eins og höfulis her.
Já, já.
Eða höfulis hænur eða eitthvað skilur. Og það er alveg ummæli komandi frá heimi Guðjónssoni því hann veit alveg hvernig fjölmiðla virka og hvernig menn pikka þetta upp, sko. Þannig að já, þeir, hérna, þeir stóðu ekki undir stóru orðunum að vera á undan Káa, því að ég sé ótrúlega satt að þá er Káa, hérna,
Já,
og, betri en FH.
Og líka bara sjáði sko, síðasta sóknir leiknum segir svo margt um þetta FH-lið í dag
Hvað var ekki?
Það er 97 mínútur, það bætt auka mínútur við það tveimur út af markinu
Hefði það best að segja heyrt að það er kona mín öskra á sjónvarpi og hún er svona bara hliðar áhuga hún er alveg fótbolta áhuga maður skilur en hún er kannski hún er alveg onnit þegar Víkingur að spila sko en annars er hún bara svona í Candy Crush og er svona hlusta Hefur hún öskraði bara, hvernig sparkaði við gerum á tegin
Þeir voru að dóla með hann á 97
og ég hugsaði bara, ég hugsaði
Krossiði fyrir
Allan tíma er ég bara, ef hann flautar af og þeir verði ekki búin að krossa hann Þeir bara, það má ekki gerast, svo bara
Þetta er svo típisk Þetta vantar einhvern veginn allt þarna maður þetta alv- og líka bara þetta sigur marstrókar hann einn inn í teig og, og hérna þegar hann skorar og það eru svona átta F-ingar í kringum hann crossfyrir einn inn í teig og hann skorar 3-2-40 sekundur
eftir þeir voru tveir hann saman sem að áttu taka hann Gret, eða svona gátu og áttu taka hann Gretar og Birkir og Gretar Bjarn... svona hætti og var eins og svona takkaði hinn inn heyrðu ekki þú ná honum
Nei, einmitt Og Bjarni bara stingur sér fram fyrir og skorar hann virkilega vel gert þetta ekki taka neitt á honum.
Já, ég eiginlega en... ekki með langa við getum ekki svona kent rósinu, þetta ekki bara geður?
Nei, þetta bara frábælega, ekki bara rósinu þarna. Ja, og hérna en bara þú veist skoðuði fjöldan í teiknum af hvítum treyjum og gulum treyjum.
Það er gulu blettur.
Já, einmitt. Þetta er alveg agalegt fyrir greið F-ingarna sem hefðu feginn sendið tekið eitt stig frá Akureyri. Já.
En eru þeir að fara að gera eitthvað á, á markan? Er eitthvað til?
F-ingar, síðast þegar Heimir var spurður að þessu þá sagði hann bara nei, það er ekki þessum glugga
Nennir Heimir?
Ég veit ekki
Það góð spurning það hérna, það alveg góð spurning sem ég velti fyrir mér af því að það einhvern veginn voðalega lítið í gangi þarna og maður sér ekki hvernig þetta á að batna eitthvað jú, jú, Björn kemur allir inn það mun Úlfur áttur að komast betur inn í þetta það er það, það sem
verður,
er horfi
það verður strax stórt
það er það sem er horfi, alveg klálega en eins og þú í að ráðan eða sagði ráðan elvar að, að þeir eru bara að horfa á afturlöfningu og vestra vera bara, nei, afturlöfningu og vestra, nei, vestra og IPVF fyrir ekki vestra og IPVF, vera bara á hörku siglingu og þú veist, þú þarft að vera fyrir ofan tvö lið til að falla ekki um deild það er ekki búið að breyta því
Það er ekki búið að breyta því
Og nei. Það er bara meira enn segja
Já, einhverja slúður sögur, sögur í gangi að Davíð Þór Viðarsson verði næsti þjálfari FH sama hvenær það verður
Ná, heilir það fyrir tímabil
Já, heimitt
Það er bara eftir tímabil, það tímabil
Kannski er alveg svona Það er alltaf að góð saga til að búa til Það er auðvitað að búa hana til Getum orðað þannig
En mörkin kom 83-84 þarna Já, já Nei, hérna sem við
Já, sem að Bjarni Aðastisson, skoraði Guðjón Erni Hrafkelsson var legin maður leiksins á, á, á .net en veist, við erum ekki að fara að hefja káan eittir skýjana fyrir að vinna FH við, við þurfum að sjá aðeins meira frá þeim sko.
Já, þetta var bara ótrúlega mikilvæg og góð þrjústig
Mjög svo
Bara og þeir fá það algjörlega, þeir sóttu þetta eftir að hérna, lendi því að fá sér sjálfsmark og jöfnumark bara þrumuðu sér upp og En aftur, minna, einnig teikningum á móti 44 F-ingum, þetta á að geta gerast, þetta gerir samt að því hitlið var bara að spila ennþá verð, ekki það að káfa verið spilin dýla, þetta var bara ágætið sleikur þannig. Mm-hmm. Hérna, en já, við, þeir verða að fá, þeir verða að hingra aðeins með hérna, standandi lóð og takk.
Hatti talað að þeir myndu komast inn í mótið, hann er svolítið bara að býða eftir að leiðið einhvern veginn kikkinn og verði svona með stígandi inn í þetta, ég...
Býðum að sjáum, ég er ekki alltaf veist sem það gerist
Sjáum til
Herðu, Vestri Breiðablik, það var fyrsti leikur umferðarinnar Eitt mark sem er dagsins ljós Aftur mætti Höskuldur Gunnlaugsson og treyði blikum stíin þrjú
Hvernig opnaði glugginn í Núri?
Já, góð spurning
Það er ekki brann að fá hann
Já
Reyna aftur við hann
Já, það væri, að myndi vera ansi mikill með sér fyrir, fyrir blikana Þeir klára þetta með þremur stigum og það er bara þannig að sama hvernig þú gerir það bara ná í þrjú stig á Ísafirði er helvítið stært
Já, þetta var ekkit eitthvað bara sama hvernig þið gerir það þeir voru bara betri aðlinn þegar það getur verið tvön og lifir eftir tíu mínútur minna Markvarsla eða Björgun Ársins eða þar til að Bjarni Markgrindar hann á hann var nú eiginlega Tobias Bendix félagðinn, þannig að bjargaði stórkostlega í byrjun leiks og þeir voru bara betri aðlinn í þessum leik en, og, hérna, og skoruðu bara þokkalega verðskulda mark og náttúrulega fengu víti hérna upp á tíma sem að Davíð Smári var mjög ánægð með og hérna, hérna vel var ég á Gý sem heldur áfram að bara byrja þetta mót frábælega sem er vel en það sem að sko, það sem að Breiðablik hefur og ástæðan fyrir því að ég held að þrátt fyrir að blika því að tölum mótið skrítið og það er engin eitthvað svona mega samfærandi svona með áður en að hvað var að segja, svona á sem fyrstu áruna svona Evrópudóti fyrir að staða, ástæðan fyrir ég held að og ef það væriður eitthvað sem verður til þess að eitt lið stingi, að svona taki eitthvað svona smá fórskot í þessum úti þá finnst mér þetta blikalið og það er út af bara hvað þeir eru bara tilbúinir þetta leiki ferðna á Ísafjörð og hér langar mig að lesa smá tölfræði sem er alltaf frábært hlávarp en þetta meikar, þetta er alveg áhugavert af því þeir voru að spila við vestra sem eru þekktu fyrir hvaðalur
fyrir að verjast
og
berjast
Blikar vinna með 48-45 og með hærri prósentu á þess að tæklingum, fleiri tæklingar fleiri hefnaðar. Vissulega tekur hérna taka vestramennet í loftinu því að þeir eru nú svona nokkuð hafarsnir og eru að gera þetta vel þeir geta þetta nefnilega ennþá, þeir gera þetta mikið í fyrra og hérna, Dóri náttúrulega gerir þetta lið svona eiginlega ennþá harðari, voru alveg orðnir harðir undir Óskari en þeir voru ennþá harðari og jafnvel svona ennþá, hvað var að segja, hérna, svona sterkari andlega heldur en voru undir Óskari, ekki drega ekki að það, ég bara segja að þeir eru bara bættis alltaf við sinn leik, þeir bara mæta þarna og þeir gerir þetta, ef ég menn rétt líki fyrra og í fleiri leikjum, þeir bara mæta inn á stundum og fara bara í slag.
Já, sko, já, já, þú sér það að Dóri gerir rosalega vel, hann lætur Anton Loga í vinstri bakurinn, þar sem hann getur droppað inn á miðun og Arnór Gauti heldur stöðunum sinni á miðunni og Ásgeir Helgi áfram í hafsendunum með Viktor í markinu og Ásgeir Helgi var mjög góður í þessum leik.
Já, mjög.
Og ég hefði meira að gera Viktor heldur en Ásgeir í þessum leik ef það var eitthvað þannig moment og þannig að þeir eru með baráttuna í Arnóri inn á miðunni og Anton Logi, ef ég man rétt að fyrir þremur árum þegar blikarnir runnu þarna titilinn eitthvað þarna þá var hann að spila í bakvörðunum og farin á miðuna lungunum tímabilinu.
Já, ég meina það þráttur að Dóri er alltaf búin að gera vel með að hérna, setja svona sitt mark á liðið að þá þarna reif hann bara blasiðu úr bók læri föðusins og er bara búin að færa Anton Logi aðeins af miðunni því að hann er alltaf algjör fótbolta heili en hann er
en Arnór Gauti eftir hún múti hefur
það hann er bara tilbúin að sparka þeim niður
og það breytist bara tímabilega í fyrra þegar hann fór hann á miðjuna og steig upp og meðan Ásgeir Helgi er að spila svona vel í vörninni þá er þetta ekki til að hafa áhyggjur af
Neini.
Og svo langar við til að gefa Ágústi Orra sjátt hann kom sterkur inn
hjá
Blikunum
mjög verðskuldarhús mjög öflugri
en að ég segja bara að þetta er þeir geta unni leiki á þessum hérna. Ekki það að þeir voru ekki góðir í fótbolta aftur þeir fengu dauðafærin í byrjunleik svo þetta geta bara verið eltingaleiku fyrir vestra eftir sko 10 mínútur
100%
en vestri fyrir gegnum það og gerir þeim hérna erfitt fyrir svo kemur, þá eiga þeir líka þetta moment, hvað er það Viktor kallt með sendinguna?
Já,
með
markið
geðveik sending
sýnist Tóbías flikkunum örlítið
og auðvitað er höggi mættur til þess að klára þetta og svo bara siglaðar þessu heim bara á fokkin hörku þeir eru tilbúin að tækla olboð þeir svolítið hátt og bara geggja þér
ekki að við skipta ykkur máli hann í lokið þegar þessi vítaspindin dag hvað er þett matt, Valur, vítað ekki?
Sko, það sem ég sá þetta heima ég fannst þetta alveg vera víti en með við viðbróðan og ég var smarið einhvern veginn svolítið er eftir að sjá þetta á einhverjum dæminu mér fannst þetta alveg geta vera víti
Já, ég bara svolítið fein hann varði þetta og þetta væri upp á tíma og þarf,
ég
raun og ekki ræði
þetta Já, ég samanlega því og en hérna, en þú veist þeir verðum alltaf bara vestir verðum alltaf bara halda áfram og ég meina þetta er, ég ætla að ég varst þeim hef ekki halda þeir voru að fara að vinna alltaf leiki eða tap ekki leiki í sumar þetta er tapa móti Íslandsmeisturinn vissulega heimavelli, en bara áfram gagn nú er alltaf komið smá umræða og umtal og svona athygli á vestra og þeir verðum bara að höndla það
Þannig að það er sko 90% byrjunleginu talar ekki íslensku sko hann þetta skiptir nú þá ekki miklu máli
Ég heldur að finnir nú samt alveg svona aðeins fyrir þessu Gísmit, mér ég vil nefna hann aftur mér veist hann búin að vera ótrúlega flottur
Já, sammála
Og ég bara komið mér svolítið óvart hvað hann eru örgur hann og er að fungur vel og hann bara varði nokkur svona mjög vel í þessum leik og
annar gæði sem það er átti að fá hérna, ég hefði hrósað hann eftir síðasta leik og ég ætla alveg að hrósa hann aftur núna því ég var svo hrikalega vondur við hann eftir fyrsta leikinn en það er að því að við lifum bara í hverju alveg
núinu
rétt að hérna já, hann fekk mér þess að smá sjátt í hérna sá við stúkunni síðast mótu fól í hæra bakurinnum hann var alltaf geggjaður í Akranshöllinni á móti Skaganum um daginn og hann var líka öflugur í gær hann er alveg ná vopnum sínum eftir erfiðan hérna fyrsta dag og hann er bróðin algjör svona vanbisakka fílingur yfir þá er sér varnarlega að hérna bara algjör svona eitthvað svona kóngulu hann aftast og erfitt að komast fram í hann sko.
Næsta umferð, fimmta umferð spiluð á sunnudaginn og mánudaginn þríleikir á sunnudag, þríleikir á mánudag á sunnudaginnum, það verður barist á Þórsvelli í Vestmannu menn skal lofa ykkur því, IPVF á móti Vestra
Já,
wow, Herðu Akranes völlur, mættilegs það ekki höllin að þessu sinni
Staðfest?
Já, þið fara ekki aftur hann inn IAKA
Áverð
Og svo er F á Valur
F.O. ok
F.O. Valur
F.O. engar hafa verið duglegir að nappa stigum að val hann
Já, ég segi það ekki gerast núna
Ólíklegt Svo er það það er læri faðirinn
Mánudagskvöld
Og sonurinn
Kópavogsvöllur Breiðablik K.R. Kemur ekki orð stöðu sport velji hann sem stöðu sport 5 velji hann sem aðaleg
Það verður á 5 Þetta verður geðveikur leikur sko, ég held að Óskar hann áttur að kaupa svona fjögur skipi viðbót til þess að kveiki þeim sko, með öllu bensínunu sem hann finnur og þeir munum sko, þeir vera yktari í þessum erfiðu sendingum í þessum leik því hann mun frekar tapa þessum leik á skipabrennu heldur hann að vera leiðilur
en þeir eru búnir að brenna skipin fyrst ekki allar að gera aftur
nei, þess að segja, hann kaupi fleiri
hann kaupi fleiri
kaupi fleiri skip sko.
Þetta er ótrúlegur leikur bara ekki bara út af þessu Óskars og Dóra dæmi sko. Þetta er bara hvernig bara fótbolti verið að spila þarna þetta er rosalegt þetta
er ekki sko. Þegar Dóri er náttúrulega búin að bakka svolítið úr þessu Óskar var aðeins búinn en Dóri ennþá meira Veist, þetta er leka síðans Óskar sem að Dóri svona tók við yfir, menn ég að þetta geðvist sko.
Hvað var Óskar með að gera eftir að vera að byggja hús?
Byggja á þakinu
Já, byrja á þakinu Þeir eru að byrja á þakinu, hvað var ekkert? Þannig að Víking
Ljóðskaldið
Já, Víkingur fram í hamingjunni
Já, svona
það hefur verið meira hamingja í hamingjunni það getur orðað þannig
já, það hefur líka sko, verið miklu meira óhamingja sko, ekki glemma
því það var líka áður en að völdur fjökk þetta mapp sko.
Ef að víkingunni vinningi þennan leik þá þurfum við jafnilega að breyta nafnum aftur sko.
Herri, ég tek því
já.
Það var bara, já, víkingsvöllur Afturölding stjarnan á Malbyggstöðunni að varma stjarnum en að fara að mæta öðrum en nýluðum þar
Ég elska hvað er allt svo áhugavert í fyrstu fimmufrunum og svona 6-7-frunum
Eru vægs aftur á mándagina? Þetta er 3-3
Já,
Ekki breyðablið káur á mándagina líka?
Jú
Það þarf að laga
Sama
þetta
tími.
Það þarf að laga það
Breyðablið káur, þetta er leikur sem þarf að vera stakur
Setan á sunnundarskóli
Auðvitað þarf þetta að vera stakur leikur
Hvað
er flælir í gangi? Og þetta er skringilega röð umferð Íbjóða vestri, í að káa og F á valur í, á sikkur og slottinu
Breiðablið K er bara að hirða sviði sko.
Já.
Það er öllum drullu saman mitt sko.
Mitt
Já, hérna, breytið þessu ITF, breytið þessu
Sunnudagskvöld, hérna, og hérna, já, ekki spurning
Ekki spurning, heyrðu, það er ekkert við þetta bæta Við bara dökum kjærlega fyrir hlustunum í kvöld, verðu þið segja